И така, дами и господа, официално влизаме в нашето малко братче, прегръщаме нашето малко братче, Рока Радио.
Ти също можеш да бъдеш Рока.
Прекрасно време навън, поздравявам ви още веднъж с предстоящите празници. Всички искаме да живеем по-добре, определено, да се развиваме, да ставаме по-умни, по-богати, по-красиви, а би изобщо по. Световният стремеж за развитие и съвършенство има една едничка цел, знаете, тази дума е благополучие, човешкото благополучие. Учени, изобретатели, дизайнери, философи, всички се опитват да открият ключа към човешкото щастие. Това вече е Рока Радио, което днес ще ви заведе на кръстопъта, пътя, където се срещат духовното съвършенство и материалните удобства. За удобство на нашите слушатели сме си създали една игра, която се нарича Спечели с Рока. В нея, освен че провокираме човешката любознателност, ние даваме и награди.
Спечели с Рока и промени банята си. Тя ще ти е благодарна.
Знаете много добре правилата, имаме малки награди, имаме и голяма награда. Всеки втори четвъртък, когато има Рока Радио в ефира на Дарик, ние даваме малките награди, но пък играйки за тези малки, вие се записвате за големите награди в края на годината. В края на годината един от нашите слушатели ще спечели комплект от иновативните смесители Тесис на Рока. А днес трима щастливци пък ще се здобият малката ни награда, която хич не е малка, е халат за баня. А само трябва, естествено, трябва да имате баня вкъщи. Само трябва да посочите правилния отговор на въпроса. Ето го и въпроса за днес. С коя световно известна дизайнерска марка работи фирма Рока? Първи отговор Армани, втори отговор Пининфарина или трети отговор Самсонайт. Избирате между Армани, Пининфарина или Самсонайт. Триосмици, т.е. 02-984-983. Дори за София трябва да звоните с 02, това ви е ясно. Чакаме ви с верен отговор на този въпрос. А сега една хубава песничка, да погледнем небето навън. Каквото и да ни се е случило, да не се притесняваме чак толкова много, идват и по-добри дни.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no girl to make you smile, but don't worry.
И така днес на гости на Рока Радио са преподавателя по старогръцки език и литература в Нов български университет и писател, асистент доктор Георги Гочев.
Здрасти,
Жоро, добре дошъл в Дарик Радио, това е поредното ти гостуване. И господин Веселин Симов, прокурист и менеджер маркетинг и продажби на Рока Радио. Господин Симов, и на вас добър ден.
Здравейте, здравейте, Ники, здравейте всички.
Желаем успех на семействата ви, на работата ви, на студентите ви.
Благодаря. Присъединявам се и аз към твоето пожелание към всички, Ники.
Днес ще говорим за една тема, която е човешкото благополучие. Господин Гочев, като философ, така ще търсим от вас отговори по-философски и по-универсални, докато господин Симов ще ви помоля за вас пък да остане по-конкретното през призмата на рока, на ценностите на рока, на хората.
Добре.
Почваме с това. Има ли го човешкото благополучие? Къде се крие ключът за него? Как да го намерим?
Ами аз отговарям семпл, няма да отговарям философски. Това е хубав следобед, трябва да се говори семпл и така обърнато към хората. Еми, къде да го намерим? Най-вероятно на съвсем банални и достъпни места. Защото това, което може да ни направи щастливи, не е непременно нещо скрито и тайно. Пък и не смятам, че има само един ключ към щастието. Ключовете са повече, затова защото ключовете са ситуации. Ситуации като тази, например, да те прегръща любимата жена рано сутрин, ситуация като тази да си със семейството си сега по време на празници, като тази да гледаш хубав филм с приятел, като това да научиш някого на нещо, моята грижа с студентите ни. Та, повече ключове.
Добре. Само един. При вас, Веско, как виждаш нещата ти?
При нас е съвсем конкретно. В нашия храм, домашния храм, банята, трябва да влезем така, понеже благополучието е процес, то не се случва и след това да изчезва. Просто всеки ден два пъти може да влизаме в една баня, която да е толкова добре направена, че там да се подготвяш за деня, а на същото място и да се разтоварваш от всичко, което си преживява през изминалия ден. Тъй, че една добре организирана баня с три зони може да бъде супер благополучна за деня на човека.
Своего рода чистилище.
Да, за тялото и душата.
Добре. Има ли универсална формула за щастието и към двамата?
Едва ли има, не вярвам да има. А не вярвам за това, защото ако търсим универсална формула за щастието, влизаме в конфликт с една много модерна ценност, която е ценността, че всеки има право на щастие по свой вкус. Ако дадем универсална формула, влизаме в противоречие с тази ценност, че всеки може да си реши как да бъде щастлив. Обаче със сигурност има, така да се каже, постоянен импулс да се търси подобна формула, универсална формула, затова защото тя пък задоволява една друга наша модерна потребност, а именно да организираме целия си живот в ясни и точни правилата. Ако имаме формула за щастието, прекрасно.
Добре.
Ние имаме формула за щастлива баня. Нашата формула е много ясна. Супер. Например, каква баня имам, каква искам да имам, какво ми трябва за да я имам, по кой път да стигна за да я направя. Като го постигна, какъв избор ще имам нататък и накрая, като го постигна, с кой ще го споделя.
Супер. Как бихте коментирали една сентенция? Доста съм я чувал. Колкото по-малко знам, толкова по-добре живея. Това ли е някакъв вид на благополучие?
Ами до някъде тази сентенция е съвсем вярна, защото колкото по-малко знаеш, толкова по-малко желаеш, а колкото по-малко желаеш, толкова по-доволен се чувстваш от света, в който живееш, от нещата, с които разполагаш тук и сега.
Uh-huh.
От друга страна обаче, така или иначе модерните хора, стремим се постоянно да знаем все повече конкретни неща, да разполагаме с по-развит вкус и затова всъщност за нас тази сентенция е в някакъв смисъл едно устаряло изречение. Тя не ни казва кой знае колко много. Поне на мен така ми се струва.
Добре.
Да, на мен ми е много трудно да всичко на това да прилеса в нашия бизнес, но тъй като говорим за ценности, наистина не ми е трудно. Това беше на шега. Но всъщност, ако си помислим, една част от столетниците са точно тия, които нищо не знаят. Или не знаят какво не знаят.
Ако отвърнем въпроса към тези, които много знаят, много отворените, потребителите, които искат 2-3 коли, 4-5 вили, 10 любовници, това щастие ли е? Търсене на щастието ли е?
Както вече казахме, всеки трябва да определи какво разбира по щастие, какво за него е щастие.
Щастие, според мен щастие е за това, защото така те задоволяват някакъв свой идеал и някаква своя ценност. Идеал е да имаш повече. Като трупаш повече от едно и също нещо, ти си щастлив по някакъв свой си начин.
Не, не ги разбираме. Смисъл, не ги съдим, ама така. Добре. Различните култури имат различно разбиране за благополучие. Какви са особеностите на нашата? И може ли да се получим, ето и в този аспект, който говорихме до сега, от древността?
Аз ще изборя две особености. Първата голяма особеност е, че за нас щастието и благополучието са лично право на всеки индивид, редно с правата му на живот, свобода, сексуална ориентация, религия и така нататък. И това всъщност е една много голяма промяна в мисленето, която настъпва през 18 век и продължава и до днес. В античността изобщо са нямали толкова демократична идея за благополучието. Щастието и благополучието са били колективни ценности и само някои много издигнати индивиди, като царе и господари, само те са имали право да решават щастието си по свой вкус и по свое желание. И втората голяма особеност на днешното разбиране за щастието е, че ние делим щастието и благополучието, повлияни до някъде от епохата на романтизма, на материално и духовно, съответно го делим на вътрешно и на външно. И смятаме, че вътрешното и външното, съответно духовното и материалното, са в постоянен конфликт, с който ние трябва да се преборим и който трябва в един момент да решим.
Ето, продължавам веднага. Съместими ли са материалното и духовното благополучие?
Ами, според мен не е толкова важно дали са съвместими, а по-скоро е важно да кажем, че те са неотделими. Ето и това, което ти преди малко каза за тези, които трупат коли, трупат къщи и любовници. Те като трупат къщи и любовници, те не трупат просто предмети. В тези предмети те разпознават определени ценности. Този, който иска да има повече къщи и повече любовници, чрез тях всъщност се свързва с ценността на властта, с ценността на дълголетието, с ценността на това да можеш да бъдеш припознат от другите като господар, като властен човек, като човек, който може да управлява много неща, много пари. Така че двете неща, материално, духовно, трудно могат да бъдат разделени.
Не само за да потвърдя това, че основно разбиране, че материалното и духовно са две части на едно цяло, но и не напразно преди малко казах, че например в твоя личен храм, в къщи, там където си сам, можеш да направиш точно това. Да събереш тези две части в едно цяло, да ги хармонизираш и да се подготвиш за напрегнатия ден, за опасностите, които те дебнат навън, а както и да се разтовариш, когато този ден е приключен.
Добре. Това е Рока Радио. Гостуват ни Георги Гочев, преподател в Нов български университет и писател, и Веселин Симов, прокурист и менеджер маркетинг и продажби на Рока България АД. Какви са така нещата от рода на това, че ти, нали, си добре, обаче пък другите не са добре. Какво правим тук? Как решаваме този проблем? Личното благополучие, когато се разминава с съседи, улицата, мини обществото?
Ами ние знаем това българско разбиране, че е важно другите да са зле, пък аз как съм няма значение и това всъщност ме прави щастлив, ако другите са зле. Моето разбиране е по-различно. Не непременно личното благополучие влиза в конфликт с общото. Влиза тогава, когато излезе извън мярата на средата. Тогава, когато, например, някой е щастлив, обогатявайки се на гърба на останалите, крадейки от тях, извършвайки някакви престъпления, тогава личното благополучие може да засегне общото. Но иначе тихото и по-скромно благополучие, според мен, лично благополучие може да помогне на общото.
Добре. Феско, много говорим в Рока Радио за ценностите, за иновациите, новостите. Това е един стремеж към благополучие ли е? Така, технологиите помагат ли в това отношение?
Да, ние мислим, че е стремеж към благополучие, но все пак не трябва да бъде едностранно, защото няма да е хармонично, няма да е органично. Например, ако са много развити технологиите и ги използваме с това, пък съзнанието ни е много изостанало, не бихме могли да ги ползваме за добро. А пък, говорейки за щастие, говорейки за такива неща днес, всъщност добрият човек е щастлив. Това го казва един, не аз, казва го един философ още 2 века до 3 века преди Христа. Хризип се казва. И всъщност, ако съзнанието ни не върви заедно с развитите технологиите, ние не бихме могли да бъдем.
Тоест, злият човек не може да е щастлив.
Не, зъл човек не може.
И открадва от нас всичко и няма.
Категорично не.
След 2 дена пак ще крадва.
В този смисъл, пък и бих казал, че ще бъдем толкова по-благополучни, колкото много благополучие има около нас.
Кои са ценностите, с теб, Веско, да почнем, които движат и трябва да движат съвременния човек? Това е много важен въпрос, пред мен.
Това е много важен въпрос и надявам се, че много хора знаят отговора му или много хора се опитват да разсъждават върху това. Но аз не само съм представител на една компания, която има ясни ценности, много ясни ценности, и всъщност това е нашата задача в Рока Радио, да говорим за тях, да говорим и чрез този разговор да има дискусия, да създадем дискусия, а и ако можем с това да помогнем на хората. Защото защо сме лидери, ако не можем да помогнем хората да развият собствения си потенциал? Защо ще влагаме технологии и дизайн на едно място, което няма да могат да ползват хората? Защо ще говорим за опазване на околната среда, когато ние самите, чрез нашата дейност, с нашите продукти, няма да я опазваме, няма да спомагаме това хората да я спазват. Тоест, иначе в общ план, и ние имаме нашите ценности, но иначе в общ план се мисля, че първата ценност е любовта. Ако нямаш отношение на обич към околния свят, всички други ще почнат да куцат. След това сигурно идва като ценност вярата, след това идва разбирането, след това идва всичко друго. Но това е един постоянен кръг. Ти увеличаваш вярата, ако имаш разбиране, тя увеличава разбирането и така има една спирала нагоре и това е човешкото развитие. Мисля, че това са ценности.
Абсолютно. Той, господин Гочев, в началото точно ги очерта, само че по друга спирала, семейство, любов, приятелство.
Абсолютно.
Георги, към теб един по-конкретен въпрос. Какво те провокира да напишеш своя роман Безделникът? И може ли безделието да се счита като така много, като благополучие? Демек, навил си на хатъра, можеш вече да работиш. Нали? Така казваме, дай бързо се пенсионираме. Има такава книга. Как да се пенсионираме 40? И да, и се смята за голям хит.
В моя речник аз различавам два вида безделие. От една страна е безделието мързел, което действително трябва да бъде борено постоянно. Човек не бива да е мързелив и това не прави никого щастлив. От друга страна имам позитивно разбиране за безделието, като един вид свобода от клишетата, свобода от тези големи идеологии, които ни налага културната среда. Именно според мен това безделие съдържа една много особена форма на креативна активност. Именно когато се освободиш от задръжките на тази среда, ти започваш действително да действаш по-ефективно, да действаш по-умно. Mm-hmm. По особен начин. Но иначе за романа, конкретни лични обстоятелства, които така или иначе сега няма смисъл да ги казвам. По-общото е, че когато човек пише роман, той е провокиран най-вече от възможността да си създаде, поне докато пише, някаква идея за по-цялостен, по-хомогенен и по-завършен свят. Тоест, романът е в някакъв смисъл личният храм на този, който, както вие казвате, че банята е личният храм на къщата, така романът е личният храм на този, който иска да работи нещо с думите.
Добре, малко времето ни ограничава. Ние ще продължим и след 14.30 с Рока Радио. На прага на най-светлия празник, Великден, когато хората си правят равносметка, какво са постигнали и какво им предстои. На къде да насочим своята енергия и към двамата? Един въпрос.
Аз отговарям съвсем простичко. Към свързване с хората и нещата, които обичаме.
Предиш към себе си, защото това ще ни даде възможност да се саморазбиваме. Разбира се, живеем с други и трябва да ги обичаме и трябва да помагаме те да се развиват също.